الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, Алла Тағала келген қадамдарын сауаптан жазсын. Алла Тағала бүгінгі мәжілісімізде, сұхбатымызда өзінің құзырында мақталған, періштелері қоршаған, рахмына бөленген мәжіліс сұхбаттардан етсін. Біз енді Құранның аясында, Құранға қатысты исламның тәлімі, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті, сахабалардың ұстанған жолы, осы тақырыптардың аясында жұмалық әңгімемізді ары қарата жалғастырамыз. Өткенде сахабалар неге Құранға махаббат қойды деген сұраққа біз 4 мәселемен жауап берген болатынбыз. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жалпы бағдарламасы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Құранды үйретудегі сахабаларға тәсілі, тәлімі қалай болды? Оның негізгі принциптері, негізгі тіректері қалай болды? Сол мәселеге кіреміз, сол тақырыптарды әңгімелейміз өздеріңізбен бірге. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Эстаъузу биллахи минаш шайтанир раджим». لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الله تعالى مؤمن مسلمان دارغا сондай жақсылық, игілікті берді. Қашан берді? Өздерінен болған елшіні оларға жіберген кезде. Яғни өздерінің ішінен Алла Тағала елшіні, пайғамбарды таңдады. Соны оларға елші қылып жіберді. Бөтен адамды жіберген жоқ. Бөтен біреуді жіберген жоқ. Адамдардың ішінен таңдап жіберді. Болғанда біз мән беруіміз керек. Басқа бір періштені бізге елші қылып, сол періштенің сүннетімен жүруіміз керек болғанда мүмкін бізге қиын болып қалар ма еді. Бұл да Алланың рахымы, Алланың мейірімі. Адамдардың ішінен пендені, адамды таңдады. Өздеріне елші етті. Омаса басқа бір жануарды, басқа бір мақлұқты Алла сақтасын, пайғамбар ғып ел шығып жіберіп қойса, тағы да қиын болар мен. Яғни сендер бұның қадірін біліңдер, момын мұсылмандар. Сендердің өздерінен жібердім деп тұр. Бөтен емес. Енді оған еріңдер. Оның сендер қырсырының барлығын білесіндер. Ол сендер секілді Алланың құлы. Ол сендер секілді адам. Сендер секілді ішеді, сендер сияқты жейді, сендер секілді мұңаяды, сендер секілді қуанады, сендер секілді ауырады, сендер секілді демалады. Сендер білесіңдер, оның қандай сенімді Мұхаммед екен, өмір баянының барлығы сендер білесіңдер, деп Алла Тағала ескертіп отыр. Енді оның міндетіне? Ятлу алейхим аятихи. Ең бірінші сипаты ол момын мұсылмандарға ол елші Алла Тағаланың аяттарын оқып береді дейді. Бірінші. Ва юзаккихим, және олардың нәпсілерін, жан дүниелерін тәрбиелейді, рухани дамытады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның негізгі міндеттерінің бірі сахабаларды момын мұсылман етіп, тақуа етіп тәрбиеледі өзінің мектебінде. Ары қарата біз пайғамбарымыздың сүннетімен солай тәрбиеленуіміз қажет. Ендігі келесі бөлігі аяттың вайуаллимухумул китаб. Оларға кітапты үйретеді. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның арнайы бағдарламасы бар. Құранды үйретудегі сахабаларға, арнайы тәсілі бар, арнайы мектебі бар десек те болады, Құран мектебі. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ деп, бұл бір ғана сөйлем, екі сөзден тұратын. Осы бір ғана сөйлемді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарлық келгеннен бастап 23 жыл бойына іске асырып шықты. Сахабаларға үйретіп. وَالْحِكْمَ тек қана кітап емес, хикметті де үйретеді. Ғұламаларымыз ол хикмет деген бұл жердегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті дейді. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға Құранды үйретті және Құранды үйрететін момын мұсылмандарға мектепті қалыптастырды. Осының негіздері, тіректері қалай? Қандай принциптерге сүйенді? Ең бірінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға осы Құранға деген ықыласты үйретті. Ықылас деген не? Ықылас деген бір Алланың разылығын тілеп амал ету. Анау көріп тұр, мынау біліп тұр, мына дүниенің мүддесіне жетейін, немесе ана дүниенің мына бір пайдасына қолымды жеткізейін деген мүдде емес, Алланың разылығы. Қалған бұл дүниелік мәселесінің барлығы ол өзіне соның аясында шешілсе шешіледі. Шешілмесе бір Алланың разылығына жетті, басқа не арман бар? Ақиретте мәңгілік бақытқа жетіп отыр. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранды үйретуде ең негізгі мәселе момын мұсылмандардың, яғни сахабалардың ниетін тазалауға, ниетін халыс етуге соған жұмыстанды. Мына бір керемет хадисі бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Муса Аль-Ашари риуайет етеді. Абу Муса Аль-Ашаридің өткенде қандай сахаба екен, қандай керемет дауыстың иесі болғанын айттық бір дәрістерімізде. Абу Муса Аль-Ашари пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның былай деген жеткізеді. Мәсәлул мүмини аллази яқрауль Құрана мәсәлул утруджати. Рихуха таййиб ва таъмуха таййиб. Момын мұсылманның мысалы дейді, Құранды оқитын. Құранды мәнерлеп, ережесінің бәрін сақтап оқитын. Немесе Құранды оқуға талпынатын, Құранды үйренгеннен кейін әрдайым соны үйрететін. Момын мұсылманның мысалы ол бір өтруджа деген сондай бір жеміс бар. Ол қарбызға ұқсайды дейді. Біз оны көбінде қауынмен тәпсірлейміз. Қауын деп түсіндіреміз. Қауынға ұқсатып тұр. Оның иісі жағымды дейді, иісі әдемі. Сол секілді дәмі де әдемі дейді. Шын мәнінде егі қауынды әңгелекті асханаға қойып қойсаңыз, бір 2 сағаттың ішінде асхананың жаңа бөлменің іші деген керемет хош иісті болып шыға келеді. Солай ғой. Сол секілді жесеңіз тағы да керемет дәмді. Момын мұсылманды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы жеміске теңеп отыр. Ол жүрген жерінің барлығына, жан жағына сондай шарапатын тигізіп жүреді. Сонымен қатар ол өзі сондай жақсы адам. Іші де жақсы, сыртына тигізетін әсері де жақсы. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ. Енді мына мысалды қараңыз. Ал Құранды оқымайтын момын мұсылман дейді. Момын мұсылман ол, бірақ Құранды көп оқымайды. Намазда оқыса оқиды, қалған уақытта Құранмен шұғылданбайды. Құранды күнделікті оқу, ол күнделікті күн тәртібінде, күн режимінде жоқ оның. Тек намазда оқиды болды. Мүмкін ол намазда оқымауы мүмкін. Момын мұсылман. Біздің заманымызда ондай момын мұсылмандар Аллаға шүкір жетеді. Олар, ол дейді, құрма секілді дейді. Құрма секілді, оның иісі жоқ дейді. Яғни ол жан жағына аса көп пайдасын тигізбейді. Жақсы әсер көп тигізе қоймайды жан жағына. Бірақ тауымуға тайып. Дәмі бірақ дәмді, әдемі. Момын мұсылман қандай жағдайда да ол момын мұсылман. Ол Аллаға сенеді. ол Алланы бір деп таниды және ахирет күніне сенеді. Сондықтан пайғамбарға сенеді ол. Сондықтан ол тозақта қалмайды. Жәннатқа кіреді иншаалла. Оның дәні өзі жақсы адам, момын мұсылман болған үшін. Бірақ Құранды күнделікті оқымағаннан кейін, Құранды үйретпегеннен кейін ол адамның жаңағы иісі жоқ құрма секілді дейді. Көрдіңіздер ме? Құрма қанша тұрса да бөлмеде ол иіс шықпайды құрмадан. Өздерің жақсы білесіздер. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жеткізу шеберлігі. Енді ар жағын айтып жатыр. Бұл мәселе, бұл хадис ықыласқа байланысты. Бір Алланың разылығын тілеуге байланысты. Құран оқығанда. Ва масалул мунафиқил лази яқрауль Құрана камасалир райханати рихуха тайиб ва таъмуха мур. Ал Құранды оқитын 200-ді мұнафиқтың мысалы дейді. Мұнафиқ ол сыртында, сыртқы келбетте момын мұсылман секілді, іс-әрекетінде, сөзінде, бірақ мында иман жоқ. Оның шын мәнінде ол Аллаға сенбейді, бірақ сыртқы келбетте ол жай ғана мұсылманмын, мен де Алланы танимын, пайғамбарды мойындаймын деп жүруі мүмкін. Соны айтып жатыр. Ол бір райхан гүл секілді дейді. Райхан гүл секілді, оның иісі әдемі дейді. Себебі ол Құран оқып атыр. Оған сенбесе де. Мен мұсылманмын деп жариялап жатыр. А бірақ ішкі жан дүниесі ол емес. Бірақ оның дәмі ащы дейді. Мұнафиқтың. Себебі бұл жерде иман жоқ. Себебі Құран оқығанда ол адамда Аллаға деген сенім жоқ. Алланың разылығын тілеу жоқ. Ва масалул мунафиқи аллази ла яқрауль Құрана камасалил ханзалати лейса лаха рихун ва таъмуха мур. Құранды оқымайтын мунафиқтың мысалы дейді. Ханзала деген сондай бір шөп бар. Иісі жоқ оның. Өзі ащы. Сол ханзала деген шөппен теңестіріп отыр. Оның иісі жоқ дейді. Сонымен қатар, дәмі ащы. Бұл жерде нені үйренеміз? Демек, Құранды оқығанда біздің иманымыз, ықыласымыз негізгі кезекте, бірінші кезекте сол болады. Құранды оқыған уақытта иман болмайтын болса, ықылас болмайтын болса, Алланың разылығы деген ниет болмайтын болса, онда Құран оқыған оның бекер. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды тәрбиелегенде ең бірінші мынау Құранға тәрбиелегенде, Құранды оқығанда, Құранға сенгенде, Құранды үйренгенде ықыласқа тәрбиеледі. Тағы бір хадиске келейік. Бұны Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізеді. Имам Муслим хадисінде өзінің кітабында келтірген. Сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама яқул. Мен Алла елшісінің былай дегенін естідім дейді. Инна аввалан наси юқда алейхи яумал қияма. Қиямет күні адамдардың ішіндегі ең бірінші жазаға тартылатын адам дейді. Бірнешеуін айтып келеді. Соның ішіндегі негізгісі ва ражулун тааллямал Қур'ана ва аллама ва қараал Қур'ана фа утия би. Бір кісі дейді. Құранды үйренді ол. Құранды үйренді, оқуды үйренді, Құранды дыбыстауды үйренді, Құранның мағыналарын үйренді, және оны үйретті дейді. Құранды оқыды сонымен қатар. Үйретті, тек қана Құранды үйреніп қойған жоқ, оқып қойған жоқ, үйретті. Фа утия бихи. Құран оған берілді. Құранның иесі, қари, хафиз болды дейді ол. فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَّفَهَا Қиямет күні Алланың құзырына есеп қысапқа келетін күні оған бүкіл Алла тағала берген нығметтерінің барлығын білдірді. Мен саған мына нығметті бердім, ана ерекшелікті бердім, мынаны сыйладым саған деп. Ол білді оның барлығын дейді. Сосын осы берген мүмкіндіктің бәріне не істедің? Құранды бердім саған. Саған дауысты бердім, ақылды бердім. Фама амилта фиха. Ал енді сен қалай амал еттің оған? Дегенде ол айтады: "Тааллямтул илма ва аллямтаху ва қараъту фика аль-Қуръан". Мен ғылымды үйрендім және оны үйреттім. Өзіңнің разылығың үшін Құранды оқыдым деді. Өзіңнің разылығың үшін. Ал ол шын мәнінде Алланың разылығы үшін оқымаған. Шын мәнінде Алланың разылығы үшін Құранды үйренбеген. Шын мәнінде Алланың разылығы үшін Құранды меңгермеген. Оған айтады: "Кәзәбта, сен өтірік айтып тұрсың". Алланың алдына барған кездің өзінде ол өтірік айтып құтылып кетуге тырысып тұр. Бірақ ол уақытта мүмкін емес. Өтірік айта алмайсың ол. Алла Тағала иннаху алимун бидати судур. Алла Тағала жүректерде не бар екенін жақсы біледі. Алим, терең біледі. Сен өтірік айтасың деді. Лакин тааллямта ли юқала қари. Адамдар мені қари деп айтсын деп сен Құранды үйрендің деді. Алланың разылығы үшін үйренген жоқсың. Мені қари деп айтсын, мені құрметтесін деп сен Құранды үйрендің. Басқалардан жоғары болайын деген ниетпен Құранды үйрендің. Өтірік айтасың сен. Сумма умира бихи фасухиба аля ваджихихи хатта улқия бихи финнар. Алла сақтасын. Сонымен Алла Тағаладан әмір келді. Жерге жүзімен сүйрете отырып барып тозаққа тасталды дейді Алла сақтасын. Құранды ол үйренді, қари болды, бірақ ықылас болған жоқ. Алланың разылығы болған жоқ. Құран бұл Алланың кітабы, Алланың кәләмі. Біз тек бір Алланың разылығы үшін оқуымыз керек, бітті. Біреуге сіз Құран бағыштап беріп атсаңыз да, Алланың разылығы үшін бағыштап бересіз. Болды. Ар жағында біреу бәленбай ақша берсін, немесе мені әдемі дауысты деп айтсын, немесе мені қари десін, мені құрметтесін, ондай ниет болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең бірінші мектебін, Құранды үйрету мектебін қалыптастырудағы принципі, қағидасы осы: ықыласты үйретті. Одан да зор бір оқиға. Имам ат-Тирмизи өзінің сахихында риуаят етеді. Уқба бин Муслим деген риуаятшыдан келеді. Шуфайя аль-Асбахи деген кісі бұл оқиғаны әңгімелеп беріп отыр. Сахаби, сахаба. Мәдинаға кірдім дейді. Сосын Мәдинаға кірсем, бір топ адамдар бір кісіге жиналып әңгіме тыңдап отыр екен дейді, осылай. Сосын олардан сұрадым дейді: "Мынау кім?" деп. Сосын маған айтты барлығы дейді: "Бұл Абу Хурайра" деді. Яғни Абу Хурайра хадисті ең көп риуаят еткен сахаба. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанында күндіз түні болуға әрекет жасаған. Өткен сабақтарымызда айттық, ол Суффаның тұрғындарынан болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мешіттің жанындағы адамдар, жағдайы төмен, нашар отбасы, жаңа кісілер, жолда қалғандар өмір сүретін орында, сол жерде өмір сүрген. Әдейі пайғамбарымыз жағдайын төмендігінен емес, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жан үйіне жақын болайын, пайғамбарымызға жақын болайын, пайғамбарымыз жанында болайын деген ниетпен. Ол Абу Хурайра деп айтты дейді. Сонымен мен оған жақындадым, жанына алдына барып отырдым дейді. Осылай жақындап келіп алдына отырдым. Ол адамдарға хадисті жеткізіп отыр, осылай әңгімелеп беріп отыр. Сосын ол тоқтады дейді. Тоқтады, болды. Сосын жайлап тұрып, сабақты бітіріп кетіп баратқан кезде мен оған жақындадым да айттым дейді: "Мен Алланың атымен ант етіп сенен сұрайын" дейді. "Сен Алла Тағаланың елшісінің жанында болдың, хадистерін тікелей естідің". Қараңыз, қазір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларының біреуі келетін болса, әрине біз бәрін жапсамыз. Бірақ ол құрметті, әрине біз қолымыз жетпейді, себебі біздің заманымыз көп кеш. Бірақ бұл табиғин сахабаны көз көріп тұр, бірден барып пайдаланып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін естідіңіз, ақылға түйдіңіз, оны үйрендіңіз, үйретіп жатсыз. енді содан біреуін маған әңгімелеп беріңіз деп. Отырып алдым дейді. Сол уақытта мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан түйген, үйренген бір хадисімді саған айтып берейін деп жауап берді де, сосын кәдімгідей есінен танғандай болып қатты қорыққаннан солай бір көз жұмып шалқайып құлауға жақын қалды дейді. Анау хадисті әңгімелеп беруге кірісейін деп жатқан кезде соның әсерінен кәдімгідей қорыққаннан, уайымдағаннан жаңағыдай бір талғандай халде болды дейді. Сосын бір уақытта қайтадан есін жиды дейді. Хадисті жай ойланғаннан әсерленіп отыр. Бір уақытта есін жиды. Сосын қайттан жайлап ойланып келетті де, қайттан талғандай болды дейді. Екінші мәрте. Сосын есін жиды. Үшінші мәрте солай болды дейді. Сосын қайтадан есін жиды. Сосын үшінші мәртеден кейін жайлап жүзін кәдімгі оқалап сүртті дейді. Қазір мен саған айтамын. Қазір мен саған әңгімелеп беремін ол хадисті деп, сосын бастады дейді. Мен осы үйде, яғни өзінің пайғамбарым салсам үйін көрсетіп айтып тұр. Пайғамбарым салсам жанында болдым. Менен басқа ешкім болған жоқ дейді. Сөйтті де қайтадан тағы да талып қалғандай болды дейді. Айта алмайды, жеткізе алмайды. Етіп қайтадан есін жейді. Сосын бір уақытта қайтадан кәдімгідей былай алдына қарай құлағандай болды дейді. Құлап бара жатыр еді, мен оны сүйеп қалдым дейді. Сосын маған сүйеніп біраз тұрды дейді. Енді бір жағынан Абу Хурайра радиаллаху анхудың бұл қартаюға жақын мезгілде болу керек, әлсіреген уақыт денсаулығында. Сосын бір уақытта есін жиды да айтты дейді. Біраз қаншама дайындық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтты. Инна Аллаха табарака ва тааля иза кана яумал қиямати янзилу илал ибади лийақди байнахум. Қашан қиямет болған кезде Алла Тағала құлдарының арасына үкімет етті. Ва куллу умматин жасия. Бүкіл халықтың барлығы менің үмметім, Иса алейхиссаламның үмметі, бүкіл барлығы дізерлеп отыр дейді. Ешкім басын көтеріп отқан жоқ, барлығы дізерлеп отырады. Фа ауалу ман яду бихи раджулун жамаа аль-Қуръан. Ең бірінші сұрақ-жауапқа тартылатын адам ол Құранды жинаған, Құранды үйренген қари дейді. Ең бірінші шақырылады дейді. Сұрақ-жауапқа. Екінші, варажулун юқталу фи сабилилла, және Алланың жолында шахид болған адам екінші. Үшінші, варажулун кафирул мал, фаякулу Аллаху лил қари. Үшінші, мал мүліктің иесі болған адам, дәулетті адам, бай адам. Алла Тағала қариға айтады дейді. Алам уаллимка ма анзалту аля расули. Мен өзімнің елшіме түсірген кітапты саған үйретпедім бе деп сұрақ қояды. Сол уақытта қари айтады. Әрине я Рабби. Раббым, әрине солай үйреттіңіз. Мада амилта фиха фима уллимта. Саған үйретілген Құраннан қайсысына амал еттің сен? Қанша амалда болдың? Дегенде ол жауап береді. Кунту акуму бихи ана ал-лейли ва атрафан-нахар. Мен ол Құранға күндіз түні амал ететін едім деп жауап береді. Сол уақытта Алла Тағала айтады оған: "Сен өтірік айтасың." Бірінші қари. Қаридан Алла Тағала сұрақ жауап алып отыр. Алла абырой берсін баршамызға. "Сен өтірік айтасың." деді. Сол уақытта періштелер куә болып тұрған барлығы айтты, өтірік айтасың деді. Тек қана Алла Тағала емес. Сосын айтып отыр Алла Тағала: "Сен арат бал аратта ан юқала инна фуланан қари, фақат қила залик." Сен бәленше қари, хафиз, Құранды жаттаған деп айтсын адамдар. Сол сөзді есту үшін сен Құранды үйрендің. Енді ол айтылды. Басқа ешқандай саған сауап жоқ. Шын мәнінде ол дүниеде қари болды, оған қари деп айтты, барлығы мақтады. Ал енді айтылды, болды, сауабыңды алдың, керекті ниетіңе жеттің. Деп, сонымен арғарата бай дәулетті адамды да солай сұрайды. Сосын жаңағы Алланың жолында шәһит болдым деген, Алланың жолында соғысып, шәһиттік дәрежеге жеттім деген адамды да солай жауапқа тартады. Яғни ең бірінші сұралатын қари, ықыласы болмаса осылай жағдай қиын болады. Сосын Абу Хурайра радиаллаху анху айтады. Алла Тағаланың елшісі, Алла елшісі осы хадисті маған айтып бергеннен кейін менің діземді ұрды дейді. Я Абу Хурайра. Міне осы үшеуі Алла Тағаланың жаратылыстарынан. Ең бірінші тозаққа тасталатын, тозақ осылармен қыздырылатын адамдар осы үшеуі дейді. Ең бірінші. Алла баршамызға абырой берсін. Алла Тағала тозақтан сақтасын. Алла Тағала ықыластан айырмасын. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның хадисі. Құранды үйренгенде ықыласты болу жөнінде. Ықыласты болмады ма, онда қарилықтың пайдасы шамалы. Қариларға да, хафиздерге де. Ал сахабалар мұны білді. Сондықтан ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан үйренгені сахабалардың ықылас болды. Абу Хурайра радиаллаху анхудан осы естіген хадисті Аль-Асбахи Муавияға келіп айтады. Муавияға келіп айтады. Муавия айтады сол кезде. Енді Алла Тағаланың осындай ерекше құлдарының жағдайы осылай болған екен. Ал қалғандарын жағдайы қалай болады? Деп Муавия радиаллаху анху жылайды дейді сол жерде отыр. Қалған адамдарын қари емес, және шәһид емес, садақа бере алмаған, зекетін бере алмаған адамдарын жағдайы қалай болады? Деп сол уақытта Муавия жылап кәдімгідей көз жасын тоқтата алмайды. Бір уақытта барып есін жиятта жүзін сүртіп, сосын барып айтады, Алла Тағаланың аятын оқиды. Мән кәна юридул хаята дүния вазинатаха нуаффи илейхим а'малахум фиха ва хум фиха ла юбхасун. Кімде кім бұл өмірді қалайтын болса, және бұл өмірдің зейнетін қызығын қалайтын болса, онда бұл өмірдегі, бұл дүниедегі олардың істеген амалдарының сауабын ешбір кемшіліксіз бұл өмірде береміз оларға. Бұл дүниеде оларға береміз, еңбек ақыларын жеткіземіз. Олардың ниетіне олар жетеді өздері. Бірде бір ешқандай зұлымдық болмайды оларға. Ақысы желінбейді. Қандай ниетте болды, соны береміз. Улайка аллазина лайса лахум фил ахирати илля нар. Бірақ жағдай ар жағында қиын. Ахиретте олардың жазасы тек қана тозақ болады дейді. Алла сақтасын. Ва хабита ма санау фиха. Және бұл өмірде ахирет үшін жасалатын амалдарының барлығының сауабы бекер болады. Ахирет үшін деп жасалған ниеті ахирет үшін болған жоқ оның. Бірақ ахиреттік амалдар, ол Құран оқыды. Ахиреттік амал намаз оқыды. Ықылас болған жоқ. Ахиреттік амал садақа берді, зекетін берді, ықылас болған жоқ. Алланың разылығы болған жоқ. Ахиреттік амал қажылыққа барды. Алланың разылығы болған жоқ. Бірақ басқа ниеттермен барды. Қажы деп аталайын. Адамдар мені қажы деп айтсын, қажеке деп айтсын. Деген ниетпен барды. Ой, мен осы жасым 80-ге келіп атыр, 70-ге келіп атыр. Енді адамдар мені қажы деп айту керек қой деп қажылыққа барып қойды. Солай мысалы адамдар мені жомарт деп айтсын деп зекетін көрсетіп жаңа мақтанып таратып жүрді мысалы. Олардың осы ахиреттік амалдарының барлығы бекер болады. Алла сақтасын. Ва батилу ма кану яъмалун. Олардың істейтін амалдарының барлығы да жоқ болады, еш болады, бекер болады. Осы аятты Муавия радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлем сахабасы ислам тарихындағы халифалардың бірі Умауиттер мемлекетін қалыптастырған, Умауиттер халифатын қалыптастырған сахаба халифа бұл кісі. Осылай осы аятты оқиды. Демек, ықылас болмайтын болса, қарилықтан, хафиздіктен пайда болмайды, Алла сақтасын. Құранды тек қана қари емес, Құранды біз оқыған уақытта ықыласпен оқуымыз керек. Алланың разылығы, басқа ешнәрсе араластырмау керек. Сол кезде Алла Тағала сізге Құранды береді. Көкейіңізге Құранды салып береді. Сауабымен бірге. Сол кезде сіз тәжвиттік ережелерді жақсы меңгересіз. Сол кезде сіздің Құранның әріптеріне, арабша әріптерге тіліңіз жақсы келеді. Абу Саид Әл-Худри, радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларының бірі. Пайғамбарымыздан мына бір хадис жеткізеді. Тааллямул Құран. Құранды үйреніңдер дейді. Пайғамбарымыздың әмірі. Құранды үйреніңдер. Уәсәлуллаха бихил жанна. Және Құранмен Алладан жәннатты сұраңдар. Қабла ән ятааллямаху қаумун йасәлуна бихи дунья. Сондай бір қауым болады дейді. Ол Құранды үйренеді олар. Сөйтіп Құранмен дүниені тілейді. Құранмен дүниенің белгілі бір, мына өмірдің жай, бұл өмірдің, төменгі өмірдің бір пайдаларын көздейді дейді. Солар келуден бұрын сендер Құранды үйреніп, Алладан жәннатты сұраңдар Құранмен. فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمَهُ ثَلَاثَ دِيدِ Құранды үш адам үйренеді дейді. Түртіп қойсаңыздар болады өздеріңізге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі. Раджулун юбахи би. Бірінші адам ол Құранды оқып, Құранмен мақтанады. Өзінің артықшылығын көрсетуге тырысады. Мен артықпын адамдардан. Құранды керемет оқиым, даусым әдемі. Тәжвидті керемет меңгергем деп адамдарға ол мақтанады. Рия. Рия, яғни адамдар естісін, адамдар көрсін, адамдар мақтасын деген ниет. وَرَجُلُونَ يَسْتَأْكِلُوا بِهِ Енді біреу, сол Құранды үйренеді дейді, екінші адам. Ол Құранмен рызық тапқысы келеді, байлыққа жеткісі келеді Құранмен. Демек, Құранмен мақтануға, Құранмен абырой табуға болады бұл дүниеде. Пайғамбарымыз айтып отыр, үш адам. Бірақ, Құранды мақтанамын деп, адамдардың алдында мен абыройлы болайын, олардан жоғары болайын деп үйрену, ол сауапты болмайды болса да. Оның пайдасы жоқ, ақиретке. Екіншісі, рызыққа да жетуге болады деген, пайғамбарымыз айтып отыр. Байлыққа да жетуге болатын шығар Құранмен. Құранмен бала шағанда асырауға болатын шығар. Бірақ ол да, ол жерде де ықылас жоқ. Үшінші, وَرَجُلٌ يَقْرَؤُهُ لِلَّهِ Үшіншісі міне, ол Құранды Алланың разылығы үшін оқиды. Ниеті басқа ниет жоқ оды. Алланың разылығы үшін Құранды үйретеді. Алланың разылығы үшін ол тарауық намазына хатымға шығады. Алланың разылығы үшін ол Құранды бағыштайды. Алланың разылығы үшін намазда Құранды оқиды. Ниеті Алланың разылығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай сахабаларды ықыласқа тәрбиеледі. Ең бірінші ереже, қағида пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Құранды үйретудегі мектебі осы ықыласқа сүйенді ең бірінші. Тағы бір хадисті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келеді. Умран бин Хасин риwayat етеді. Мен қара аль-Құрана фалясалиллаха бих фаиннаху сайджи اقوام يقرؤون القران يسالون به الناس кімде кім Құранды оқитын болса онда Алладан сұрасын сол Құранмен дейді. Я Алла, Құранды оқыдым. Осы Құранды оқуыммен маған екі өмірдің бақытын бер. Екі өмірде мен шынайы мұсылман болайын осы Құранмен. Я Алла, осы Құранмен маған шипа бер. Деп Алладан сұрайды, адамдардан емес. Құранды оқиды, Құранды оқып, «Я Алла, осы Құранмен менің отбасыма береке бер» деп сұрайды. «Я Алла, осы Құранмен менің біліміме береке бер». «Я Алла, осы Құранмен менің ісіме береке бер» деп Алладан сұрайды. Егер кімде-кім Құранды оқыса, Алладан Құранмен сұрасын дейді. Алла Тағаладан барлығын сұрауға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады, керек болатын болса, Алладан бәтеңкеңнің бауын да сұра дейді. Алладан сұраңыз. Алладан сұрағанның бүйірі шығады. Солай ғой. Ал адамнан сұрағанның мүйізі шығады. Ол не деген сөз? Алладан сұрасаңыз тоясыз. Адамнан сұрасаңыз мүйізің шығып кетеді, Құдай сақтасын. Сондықтан пайғамбарымыз сасам айтып отыр. Алладан Құранмен сұраңдар. Адам өзінің істеген амалын ортаға қайырлы амалын қысылған уақытта айта отырып Алладан дұға қылып сұрауына болады. Анау үңгірде қалып кеткен үш адамның оқиғасын бәріміз білеміз ғой. Ол хадис енді ұзақ хадис. Кіретін болсақ қазір біраз уақытымызды алады. Амалыңызды айтып отырып Алладан сұрасаңыз болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды ортаға салып тұрып Алладан сұрауға болады. Тәуассул жасап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сол секілді Құранды айтып тұрып Алладан сұрауға болады. Айтады, сондай бір қауым келеді дейді. Содан кейін олар Құранды үйреніп, Құранмен адамдардан сұрайды дейді. Құранды адамдардан болатын пайдаға жету үшін араларына жаңа бір құрал қылып алады дейді өздеріне. Алла сақтасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде ескертіп отыр. Құранды оқығанда ықыластан айырылып қалмау, рияға беріліп қалмау, сол нәрсеге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мән беріп, соны бізге ескертіп отыр. Енді мына бір хадисте айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ибн Мажа риwayat етеді, Джундуб бин Абдулла радиаллаху анху айтады. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتية حزاورة بس пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге болдық дейді. Біз кәдімгі жастармыз дейді сол уақытта. Кәдімгі тепсе темір үзетін, орда бұзатын сондай жастармыз дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанындамыз. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. Біз Құранды үйренуден бұрын иманды үйрендік дейді. Бұл деген сөз, яғни Құранды үйренуден бұрын біз ықыласымызды қалыптастырдық. Алла Тағаланың разылығы үшін амал етуді үйрендік. Құранды үйренуден бұрын. Сумма тааллямнал Құрана фаздадна бихи имана. Иманды үйреніп, Алланың разылығын тілеуді үйренгеннен кейін, ықыласты үйренгеннен кейін, риядан сақтанғаннан кейін Құранды үйрендік. Құранды үйреніп, ары қарата иманымыз күшейді дейді. Неге? Себебі Құранды оқыған сайын адам баласының ықыласпен оқитын болса, иманы артады. Бауырлар, Құранды егер де ықыласпен Алланың разылығы үшін кімде-кім оқи беретін болса, өзінің жан дүниесі қалай тәрбиеленіп қалғанын білмейді, сезбейді қалады ол. Құранның құдіреті шексіз. Құранның мүмкіндігі де шексіз. Құран ғасырлар бойына осыншама халықты кешіріңіз. Үмметті тәрбиелеп келеатқан кітап. Ол тәрбиелеп қияметке дейін солай кете береді. Оған ешкімнің дауы, ешкімнің күмәні, ешкімнің таласы жоқ оған. Сондықтан Джундуб бин Абдулла айтып отыр, Құранды үйрендік, ары қарата иманымыз артты дейді. Ибн Умар радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабасы, әкесі де сахаба, Хазрет Умар. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қатты әрдайым ұқсауға тырысып жүретін сахаба. كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتينا الإيمان قبل القرآن. Біз Алла елшісінің сахабалары біз Құраннан бұрын иманды үйрендік дейді. Құраннан бұрын Алла Тағала бізге иманды берді. Саяти ба'дакум қаумун йутунал Құрана қабляль иман. Сондай бір қауым келеді дейді. Сендерден кейін олар иманнан бұрын Құранды үйренеді дейді. Бұл жерде әрине адам ықыласын арттырып алмай, Құранға кіруге болмайды деген әңгіме емес. Бірақ Құранды оқитын кезде біз балаларымызға болсын, отбасымызға, шәкірттерімізге бәріне ықыласты үйретуіміз керек. Алланың разылығы үшін үйренеміз бұл кітапты. Алланың разылығы үшін жаттаймыз. Сен екі өмірде бақытты құлдарынан боласың Алла Тағаланың. Алла Тағала екі өмірдің бақытын саған нәсіп етеді. Құранды оқитын болсаң, Алланың разылығы үшін. Деп үйрету. Бұл жерде кәдімгі иманымызды толығымен үйреніп алмай, Құранға жақындауға болмайды екен деген түсінік болмау керек. Бірақ кейіннен келетін бір топтар жөнінде Ибн Умар айтып жатыр. Юқимуна хуруфаху ва йудиуна худудаху ва хуқуқаху. Олар әріптерін жақсы дыбыстайды Құранның. Керемет оқиды. Керемет дауыс бар оларда. Бірақ Құранның шекараларынан аттап кетеді. Құранның шекараларын, шектеулерін сақтамайды. Құранның үкімдерін орындамайды, ақысын бермейді. Оқиды, бірақ Құранға қайшы тірліктер. Құранның әмірлеріне қайшы іске барады. Оқиды Құранды. Ондай қарияларымызда жоқ емес, Алла сақтасын. Бірақ Алла Тағала қарилықты нәсіп еткен құл, ол бәрібір Алланың разылығына бір табан жақын әрине. Бірақ бәрібір сондай бір қауымның, сондай бір адамдардың болатынын бізге Хазреті Ибн Умар, Абдулла Ибн Умар радиаллаху анху жеткізіп отыр. Яқулуна қараата қараана фаман ақрау минна ва алимна фаман аъламу минна. Фазалика хаззухум. Олар айтады дейді. Біз Құранды үйрендік, оқыдық. Ал енді бізден менен жақсы кім оқиды Құранды? Ең жақсы керемет оқиды мен деп солай ойлайды. Олай қари ойламайды негізі. Сол секілді мен білдім, үйрендім, бірақ менен ешкім артық білмейді деген секілді ниетте жүреді. Міне олардың бұл өмірдегі несібесі сол дейді. Ахиреттен несібесі олардың тозақ болады. Бір риуаятта келеді, «Улайка хум ширарул умма» дейді. Міне, біздің үмметтің ең жаман адамдар солар дейді. Сондықтан ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның Құранды үйретудегі, Құранды үйрету мектебінің негізгі қағидасы ықылас. Осы ықыласты қалыптастырумен, сахабалардың жүректеріне иманды орнықтырумен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссалам негізгі кезекте айналысты. Және осы хадистерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссалам сахабаларға үйретті, сахабаларға жеткізді, осылай сахабаларды тәрбиеледі. Келесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның Құранды үйрету мектебінің негізі ережесі ол амал ету Құранға. Құранға амал ету, Құранды пікірлеу, Құранның үкімдерін орындау және шекараларын Құранның сақтау. Оған Құдай қаласа келесі жұмада кіретін боламыз. Келесі жұмада Құдай қаласа оған байланысты аят хадистерді оқимыз, жалғастырамыз. Баршаңыздан Алла Тағала разы болсын. Алла Тағала өзінің разылығынан айырмасын. Алла Тағала Құранды, бүкіл құлшылықтарымызды, бүкіл күнделікті игі амалдарымызды, дұға тілектеріміздің барлығын өзіне деген ықыласпен орындайтын, өзіне деген ықыласпен жасайтын өзінің сүйікті құлдарынан етсін иншалла. Бүгінгі мәжілісімізді өзінің құзырына мақталған, періштелері қоршаған, рахымына бөленген сондай игі мәжілістерден сұхбаттардан етсін. Субханака бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илайк, бирахматика.